รายการคุยกับท็อปโดยท็อปสราวุธพลอยประดับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์14นาฬิกาที่นี่สวัสดีครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังที่ติดตามฟัง FM 101อยู่นะครับนี่คือรายการคุยกับท็อปนะครับเราเจอกันแบบนี้ทุกวันเลยครับ14นาฬิกาถึง15นาฬิกานะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับผมดีเจท็อปสราวุธพลอยประดับนะครับรายการนี้เราจะมาพูดคุยกับนักร้องนะครับที่เรียกว่าไม่มีค่ายไม่มีสังกัดครับจะเป็นใครเล็กค่ายใหญ่ค่ายอิสระเรามาร่วมพูดคุยกันภายใต้สถานการณ์เดียวกัน Work from home นะครับบางคนก็อยู่ที่บ้านบางคนก็เริ่มกลับไปทำงานแล้วนะครับแต่ว่าอาจจะมีการขยับเรื่องของเวลาการเข้างานที่จะทำให้พนักงานเนี่ยไม่แออัดในออฟฟิศมากเกินไปนะครับชีวิตหลังโควิด-19 มันบุกโจมตีเราแต่ละคนก็มีวิธีที่แตกต่างกันวันนี้เราจะมาคุยกับฝรั่งรักไทยใจลูกทุ่งแน่นอนที่สุดครับเพราะเอ่ยสโลแกนนี้ต้องนึกถึงเขาคนนี้เลยครับโจนาสแอนเดอร์สันครับสวัสดีครับโจนาสครับสวัสดีครับโจนาสครับ
ทุกคนนะครับแล้วก็ท็อปด้วยนะครับ
ครับสวัสดีนะครับด้วยความคิดถึงไม่ได้เจอโจนาสนานมากๆแล้ว
ใช่ครับพอเจอโควิดก็ยิ่งห่างออกจากกัน
ถูกเลยทีเดียวนะครับในช่วงที่ผ่านมา work from home เป็นไงบ้างวิถีชีวิตของโจนาสในการทำงานแตกต่างไปมากขนาดไหนต้องปรับตัวขนาดไหนครับ
ก็จริงๆก็แตกต่างนะฮะในแง่ของงานศิลปินก็เท่ากับว่าหยุดชะงักไปเลยฮะไม่มีเลยอยู่แล้วนะฮะงานโชว์ตัวงานออกงานออกอีเวนต์นี่ก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับสิ่งที่ผมทำก็คือนอกจากงานศิลปินผมก็จะมีบริษัทส่วนตัวซึ่งเป็นบริษัทรับคอนซัลท์จะเป็นบริษัทที่ทำเรื่องเกี่ยวกับผลิตสื่อโฆษณาแล้วก็ทำกลยุทธ์การตลาดอยู่นะครับ
อันนี้คือ
พอเจอโควิดแบบนี้ต้อง work from home นะฮะผมก็เลยถือโอกาสทำทางนั้นให้สนักเลยนะฮะให้เต็มที่เลยก็เลยกลายเป็นว่าจริงๆไม่ได้รู้สึกว่าชิลมากหรือว่าหยุดว่างมากนะฮะเพราะว่าผมก็ค่อนข้างที่จะทำงานชั่วโมงยาวอยู่เหมือนกันนะฮะแต่ทำจากบ้านแทนครับ
นะครับก็อาจจะมีการใช้โซเชียลต่างๆในการสื่อสารกับทีมงานอะไรอย่างนี้ไปด้วยในการประชุมอะไรอย่างนี้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราเปรียบเทียบแบบ 100% ถ้าเกิดว่าเรามาประชุมกันที่ออฟฟิศเนี่ยกับพอมัน work from home เนี่ยมันมีอุปสรรคหรือว่าชิ้นงานต่างๆที่มันจะปริมาณงานมันจะน้อยลงมาฮะ
ก็มีอุปสรรคในแง่ของการติดตามงานหรือว่าเติมงานหรือว่าทำงานเพิ่มเติมฮะอันนี้มีอุปสรรคแน่นอนฮะเพราะว่าเนื่องจากว่าเราถึงแม้ว่าเรามีเครื่องมือที่ดีกว่าทุกรุ่นทุกยุคทุกสมัยเลยนะฮะในแง่ของจะประชุมซูมหรือจะประชุมผ่านสื่อต่างๆเนี้ยแต่พอเรามาเจอชีวิตแบบนี้วิธีการทำงานแบบนี้เราก็รู้สึกได้เลยว่าบางทีเนี้ยมันต้องตัวต่อตัวจริงๆอ่ะมันถึงจะได้มันถึงจะโอเคไงฮะแต่โอเคเราก็มีวิกฤตมีอุปสรรคอะไรมากมายในชีวิตที่เราเจอมาแล้วที่เราผ่านพ้นไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอุปสรรคที่เราก็ต้องผ่านให้ได้เราต้องอยู่ให้เป็นเราก็ต้องทำงานให้ได้นะฮะคือเผอิญว่าช่วงก่อนที่เริ่มชัตดาวน์อะไรไปนะฮะที่เขาปิดไม่ให้ทำอะไรแล้วก็ให้อยู่บ้านเนี้ยจังหวะนั้นมันเป็นงานที่ช่วงเวลาที่ผมเพิ่งจะได้รับโจทย์รับหน้าที่รับงานให้ทำงานเกี่ยวกับการตลาดอยู่แต่ว่าเป็นของประเทศเพื่อนบ้านของประเทศลาวครับ แล้วผมก็มีโอกาสไปประชุมกับเขาแค่ประมาณครั้งเดียวเป็นเรื่องของการแบบเหมือนทำความรู้จักแล้วก็มาครั้งที่สองเนี้ยก็เริ่มทำงานพอครั้งที่สามไม่มีทุกอย่างต้องเปลี่ยนเป็นออนไลน์หมดแต่ต้องทำงานเหมือนเดิมก็รู้สึกได้เลยว่ามันมีอุปสรรคเพราะว่าการสื่อสารเนี้ยมันไม่เหมือนกับเรานั่งอยู่ต่อหน้าแล้วเราก็เห็นอะไรที่ทำงานอยู่ต่อหน้าใช่ไหมดูอะไรไปพร้อมกันชี้ตรงนั้นคุยตรงนี้พอมันเป็นออนไลน์เนี้ยมันเหมือนแค่ว่ามันก็ยังห่างอยู่ดีฮะ
นะทุกคนก็ปรับตัวทีมงานก็ปรับตัวโจนาสเองก็ค่อนข้างที่จะต้องเข้าใจในวิธีการทำงานในแบบเนี้ย นะครับที่ให้งานมันโกออนต่อไปอย่างเงี้ยนะครับอ่ะ
ใช่ใช่
วันนี้เราจะคุยกันหลายๆเรื่องเลยเพราะว่าหลายๆคนอาจจะแบบคิดถึงโจนาสเพราะว่าช่วงหลังๆเนี่ยโจนาสไม่ได้มีเพลงการออกสื่อก็น้อยลงนะครับก็เลยอยากจะรู้ว่าวิถีชีวิตนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างโดยเฉพาะผมกับโจนาสเนี่ยเราก็ไม่ได้มาเจอกันแบบในลักษณะของนักจัดรายการกับนักร้องเนี่ยในแบบอย่างเงี้ยนานมากแล้วทีเดียวนะครับโจนาสอยู่เมืองไทยมากี่ปีแล้วครับถ้าเกิดว่านับไปนับมาจากช่วงที่มาออกอัลบั้มที่ประเทศไทย
ก็30กว่าปีได้ครับนานอยู่ครับ
30กว่าปีนะครับเราจะเห็นได้ว่าโจนาสเป็นคนฝรั่งที่พูดไทยได้ชัดเจนมากถ้าจะย้อนกลับไป30กว่าปีตอนที่มาเมืองไทยใหม่โจนาสฝึกออกเสียงภาษาไทยยังไงครับถึงชัดแบบนี
้อ๋อผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งนะฮะที่ช่วยให้ผมสามารถที่จะฝึกพูดภาษาไทยได้อาจจะถือว่าได้เปรียบนะฮะก็คือตรงที่ว่าผมมาตอนยังเด็กอยู่ฮะเพราะฉะนั้นมาใหม่ๆนี่ยังไงก็คือต้องพูดเพี้ยนอยู่แล้วฮะต้องพูดแบบผิดถูกๆแต่ว่าเราก็ค่อยๆฝึกค่อยๆฟังแล้วก็พยายามเรียนแบบการออกเสียงต่างๆเนี้ยก็เลยทำให้เราได้เปรียบเพราะว่าเด็กๆเนี่ยลิ้นมันจะไม่แข็งเหมือนผู้ใหญ่ฮะ
oh.
ถ้าโตแล้วอ่ะไอ้การที่จะปรับสำเนียงให้ได้มันค่อนข้างยากมากแต่ตอนที่เรายังละอ่อนอยู่เรายังเด็กอยู่ฮะการปรับตัวมันง่ายกว่า oh. อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผมสามารถที่จะฝึกพูดภาษาไทยได้อาจจะดีกว่าใครบางคนที่เป็นต่างชาติด้วยกันนะครับ
อืมนะครับแล้วนอกเหนือจากในส่วนของภาษาที่โจนาสเนี่ยมีความพูดตรงๆว่าเป็นฝรั่งที่มีความแข็งแรงในเรื่องของภาษาไทยเกือบ 100% นั่นแหละก็เหมือนกับฟังพูดอ่านเขียนได้ตามปกติเลยแล้ววัฒนธรรมอะไรของประเทศไทยที่30กว่าปีที่ได้อยู่เมืองไทยมาแล้วรักชอบมากที่สุด
จริงๆประเทศไทยเป็นประเทศที่เรียกว่าคนไทยนี้โชคดีจริงๆนะฮะเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์มากเป็นประเทศที่น่าอยู่นะฮะโอเคอาจจะมีในแง่ของชีวิตภายนอกเนาะร่างกายเราอาจจะรู้สึกว่ามันร้อนแต่แม้กระทั่งอากาศร้อนเนี่ยมันก็มีข้อดีของมันช่วงที่โควิดผมเชื่อว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่สู้กับโลกด้วยซ้ำไปนะฮะแต่ว่าเราผมคิดว่าคนที่เจออากาศร้อนมีความชื้นแบบนี้มันจะช่วยเรื่องผิวพรรณฮะเราจะสังเกตว่าคนไทยเนี่ยหน้าไม่ค่อยแก่เหมือนฝรั่งหน้าจะอ่อนกว่าผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งก็คือความชื้นนะเพราะว่าอากาศแห้งๆนี่มันจะมีผลต่อผิวของเราฮะแต่ยังว่าแหละถ้าพูดถึงเรื่องของชีวิตนอกกายเราอะภายนอกเราอะเราก็ยังอาจจะใกล้เคียงหรือว่าคล้ายๆกับหลายๆประเทศในภูมิภาคแต่สิ่งที่ผมถือว่าเป็นจุดเด่นเลยฮะเด่นที่สุดของประเทศไทยก็คืออุปนิสัยของคนไทยการต้อนรับการมีน้ำใจการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่การเป็นพี่เป็นน้องนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นเสน่ห์มากๆทำให้ใครหลายๆคนนะแทนที่จะเลือกไปเที่ยวประเทศอื่นเนี่ยหันเลือกเที่ยวในประเทศไทยฮะเพราะฟีลลิ่งความรู้สึกมันมากกว่าแค่โอ้โหชายหาดสวยงามอาหารการกินอร่อยซึ่งมันดีอยู่แล้วแต่นี้ก็ได้อีกระดับหนึ่งเลยฮะอีกสเต็ปหนึ่งเลยครับ
เพื่อนๆที่เป็นคนสวีเดนที่เป็นเพื่อนอาจจะเป็นเพื่อนตอนเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยของโจนาสเนี่ยนะครับเขาได้เห็นชีวิตในโจนาสตอนที่มาอยู่ในเมืองไทยตอนนั้นยังไม่มีโซเชียลนะยังไม่มี Facebook ยังไม่มีอะไรแบบเนี้ยเรากลับไปบอกเขาอย่างไรบ้างว่าเฮ้ย the best ของโลกอีกอย่างนึงคือประเทศไทยของเราที่นี่แหละ
จริงๆผมแทบจะไม่ต้องบอกอะไรใครเลยนะฮะเพราะว่าประเทศไทยนี่เป็นประเทศท็อปฮิตของคนสวีเดนถ้าหากว่านอกจากภูมิภาคของยุโรปเองเนี่ยประเทศไทยเป็นที่นิยมอันดับหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นประเทศไทยเป็นสิ่งที่ทุกคนรู้จักหมดและทุกคนก็ชอบกันหมดผมก็แค่เหมือนใครๆว่าเราไปเพิ่มความรู้สึกที่ลึกซึ้งกว่าที่นักท่องเที่ยวคนหนึ่งสามารถสัมผัสได้ฮะการที่เรามาอยู่ที่นี่มาตั้งเขาเรียกว่าตั้งหลักปักฐานที่นี่มันก็เลยทำให้เราได้สัมผัสกับวิถีชีวิตอีกแบบหนึ่งที่ชาวต่างชาติทั่วไปอาจจะไม่มีโอกาสตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่เราสามารถสื่อได้ครับ
แล้วเวลาแบบว่าเพื่อนๆที่จะสวีเดนเนี่ยเขามาเที่ยวที่ประเทศไทยของเราแน่นอนในฐานะที่โจนาสก็แบบอยู่เมืองไทยอย่างเงี้ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะรีเควสที่จะไปเที่ยวที่ไหนที่เป็นแบบว่าที่ที่ฝรั่ง ชาวยุโรปชอบมากที่สุดทะเล
ถ้าท็อปฮิตของสวีเดนก็คือจะเป็นภูเก็ตกระบี่พังงาฮะโซนของทะเลอันดามันนะแล้วก็มีสมุยด้วยมีทางฝั่งของทางระยองพัทยาอะไรเงี้ยจริงๆอ่ะผมแปลกใจมากอยู่อย่างหนึ่งนะฮะซึ่งทั้งที่ผมเป็นคนสวีเดนนะแต่ผมเพิ่งมารู้ในช่วงเวลาไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะฮะมันมีหมู่บ้านหนึ่งอ่ะซึ่งจริงๆอ่ะมันเป็นหมู่บ้านของชาวประมงอ่ะ
คร
ับ กลายเป็นว่าคนสวีเดนเข้าไปอยู่ในนั้นอ่ะเป็นกลุ่มของต่างชาติ 90% เลยเป็นหน้าตาแบบผมเลยฮะแล้วมันเป็นที่ที่ค่อนข้างชนบทมากฮะอยู่ในจังหวัดประจวบนะฮะอยู่ในจังหวัดประจวบมันจะมีหมู่บ้านหนึ่งซึ่งมีคนบุกเบิกเข้าไปมีคนสวีเดนคนหนึ่งเข้าไปซื้อที่แล้วก็พัฒนาแล้วก็ชวนกันมาแล้วชวนไปชวนมาจนกลายเป็นว่าเป็นที่ที่คนสวีเดนเนี่ยซื้อบ้านกันอุตลุดเต็มไปหมดเลยนะฮะเขาจะต้องซื้อในลักษณะของแบบเช่าซื้อเช่าระยะยาวอะไรประมาณนี้เพราะว่าเขาเป็นชาวต่างชาติจะไม่สามารถซื้อเป็นครอบครองจริงๆอ่ะแต่ว่าเขาจะใช้วิธีแบบนี้แล้วแปลกใจมากผมอยู่เมืองไทยมาขนาดนี้ผมยังแปลกใจว่าเอ้าทำไมตรงนี้มันเหมือนเป็นหมู่บ้านของสวีเดนกลางชาวประมงของไทยเลยนะฮะ
แล้วเขามาอยู่แล้วเขามาทำประกอบสามาอาชีพอะไรอะครับ
จะคนสวีเดนเนี้ยนะฮะจะชอบการลาพักร้อนนะฮะโดยเฉพาะในช่วงที่ประเทศสวีเดนหนาวมากช่วงธันวามกราเนี้ยเขาก็จะมาหนีความหนาวเพื่อที่จะมาอยู่ในประเทศร้อนริมชายหาดแบบนี้แหละแล้วเขาก็จะเก็บวันหยุดวันลาของเขามาเป็นก้อนหนึ่งให้เขาสามารถที่จะได้มาได้เป็นเดือนเลยนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ได้มาทำงานฮะแต่บางคนอาจจะมาทำเกี่ยวกับสายของการท่องเที่ยวที่นี่ก็มีบ้างนะฮะเปิดร้านอาหารหรือว่าเปิดคลับเปิดโรงแรมเปิดรีสอร์ทอะไรเงี้ยพอมีบ้างหรือว่าอาจจะทำเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์แต่คนที่ไปที่เป็นกลุ่มคนแบบเป็นพันน่ะส่วนใหญ่ก็คือคนที่มาเที่ยวกันนะฮะหรือว่าบางคนเนี้ยเขาจะแบบแบ่งเวลาจะเป็นประเภทที่เขาทำงานเป็นนายตัวเองฮะทำงานออนไลน์ทำงานอินเทอร์เน็ตอะไรพวกนี้เขาก็จะมาอยู่ที่นี่แล้วก็ทำงานจากที่นี่เลย
oh.
ถึงขั้นมาซื้อบ้านซื้ออพาร์ตเมนต์ซื้อคอนโดแล้วก็ช่วงที่ไม่อยู่ก็จะปล่อยเช่า
huh.
ครับผม
โอ้ oh, แล้วก็คือเรียกว่าเหมือนกับเป็นการย้ายออฟฟิศของตัวเองเนี่ยมาอยู่ที่ประเทศไทยของเราเลยว่างั้นเถอะ
ใช่ครับใช่ oh.แต่ไม่ได้อยู่รอบทั้งปีนะฮะมันจะมีบางช่วงที่เขากลับไปอยู่ที่นู่นก็เหมือนเอาเวลาที่ดีที่สุดอะช่วงที่เมืองไทยร้อนมากอะเขาก็ไปอยู่นู่นเขาก็เจออากาศเย็นสบายแต่ไม่ถึงกับหนาวแต่ช่วงที่เขาหนาวเหน็บดัดต้องเจอหิมะเจอน้ำแข็งก็หนีมานี่เลยนะแล้วก็อยู่บนชายหาดเลยครับ
แล้วก็จะได้เห็นบอกว่าโอ้โหฝรั่งบางคนเนี่ยเช่าบ้านกันที3เดือน5เดือนอะไรอย่างเงี้ยเราได้เห็นแบบอย่างเงี้ยบ่อยๆมากมาก
ใช่ครับใช่
โดยเฉพาะพวกอาจจะเป็นแบบเกสต์เฮาส์ก็ดีเป็นแบบพูลวิลล่าก็ดีหรืออะไรก็ตามแต่อะไรเงี้ย
ใช่ครับถูกต้องครับ
ตอนนี้พอสถานการณ์โควิดมันเข้ามาครับโจนาสครับในช่วง2เดือนนี้นะครับได้มีโอกาสได้คุยกับเพื่อนที่สวีเดนตอนนี้ที่เมืองนอกเนี่ยสถานการณ์มันย่ำแย่กว่าเราเยอะมากที่เราได้ฟังข่าวตอนนี้เพื่อนๆตื่นตระหนกอะไรกันไปถึงไหนยังไงบ้างแล้วครับ
แท้ที่จริงแล้วนะฮะประเทศสวีเดนถือว่าเป็นประเทศที่แตกต่างจากหลายๆประเทศทางยุโรปฮะมันเป็นอะไรที่น่าแปลกใจนิดหน่อยนะฮะเพราะว่าส่วนใหญ่คนสวีเดนเนี่ยจะเป็นคนที่คอนเซอร์เวทีฟนะฮะจะค่อนข้างที่จะระวังตัวแล้วก็เน้นถึงความปลอดภัยสุขภาพอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าที่ไหนได้สวีเดนเนี่ยมันเป็นประเทศที่เปิดมากที่สุดในยุโรปประเทศนึงฮะคือเขาจะแค่ระวังตัวแต่ว่าร้านบาร์สถานที่โรงเรียนนี้ไม่ได้ติดเลยนะฮะย
ัง
เปิดทำการปกติใช่ครับใช่ก็เลยกลายเป็นว่าเขามีผลกระทบในแง่ของสถิติของสวีเดนเนี้ยจะสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านอย่างเดนมาร์กเนี้ยค่อนข้างล็อกดาวน์เลยอ่ะคือแต่แรกเลยฮะที่เริ่มมีระบาดเข้าไปในอิตาลีในยุโรปแล้วนะฮะเขาก็ชัตดาวน์ไปเลยเพื่อป้องกันไว้แต่สวีเดนกลับกลายเป็นว่าเลือกที่จะดูในมุมอื่นซึ่งก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ไปเยอะบางคนเห็นด้วยบางคนคิดว่ามันเป็นการตัดสินใจผิดแล้วทั้งมวลเขาก็มาทะเลาะ กันมาวิเคราะห์กันอยู่ว่าก็เดี๋ยวต้องคอยดูเพราะว่าโรคนี้มันเป็นโรคใหม่เดี๋ยวสถานการณ์มันจะพิสูจน์เองว่าทางไหนคือทางที่ดีที่สุดฮะ
oh.
ก็สวีเดนก็เลยค่อนข้างที่จะใช้ชีวิตปกติที่เสียชีวิตก็เป็นพันนะฮะ สียชีวิตอัตราเหยียบพันครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุในบ้านคนชราที่เสียชีวิตไปเยอะก็ถือว่าเป็นการสูญเสียที่น่าเศร้าใจอยู่นะฮะซึ่งเขาก็มองว่าเป็นการป้องกันไม่ถูกทางนะฮะในการที่ไม่ได้ป้องกันศูนย์ของคนชราแบบนี้แต่โดยประชาชนทั่วไปเนี้ยค่อนข้างใช้ชีวิตแบบปกติแต่จะอยู่แบบ social distance ก็คือพยายามอยู่ห่างจากกันบ้างอะไรอย่างนี้ครับ
แล้ววัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่เราได้ยินกันมาว่าฝรั่งโดยเฉพาะคนยุโรปเนี่ยเขาจะไม่ค่อยใส่แมสกันนะครับก็คือเขาบอกว่าเอ๊ะฉันไม่ได้เป็นอะไรฉันปกติดีฉันก็เลยไม่ใส่คนใส่คือคนที่ป่วยต่างหากเนี่ยนะครับในวันนี้เขายังมีวัฒนธรรมหรือว่าความคิดแบบนี้เองอยู่ไหมครับ
ผมคิดว่าเริ่มปรับตัวปรับมาใช้แมสกันมากขึ้นครับเพราะว่าคือเดิมทีเนี่ยมันเป็นแม้แต่ WHO ออกมาพูดบอกว่าถ้าไม่ป่วยนี่ไม่จำเป็นต้องใส่ผมเชื่อว่าเหตุผลเนี่ยก็คือเพื่อไม่ให้ประชาชนไปกักตุนเก็บไว้ซื้อเก็บกันเองเขาจะเอาไว้สำหรับหมอพยาบาลที่จำเป็นต้องใส่ทุกวันแล้วมันก็ขาดแคลนอยู่แล้วเขาก็เลยพยายามรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปอย่าไปกักตุนอย่าไปซื้อเยอะๆเพื่อจะใส่กันเองป้องกันตัวให้เก็บไว้ให้หมอพยาบาลใส่กันหรือว่าผู้ที่ต้องทำงานตามโรงพยาบาลผู้ที่มีความเสี่ยงสูงแต่ว่าในที่สุดเขาก็เลยต้องมากลับคำพูดนะฮะเขาก็เลยต้องปรับความคิดแล้วก็ปรับหลายๆอย่างยอมรับว่าการใส่แมสเนี่ยย่อมปลอดภัยกว่าอย่างน้อยก็ป้องกันได้บ้างอาจจะไม่ได้ป้องกัน 100% แต่มันก็ป้องกันได้บ้างครับผม
ครับแล้วเพื่อนๆที่ยังติดต่อกันอยู่ที่สวีเดนเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยเขามีการปรับตัวกันแล้วนะครับแล้วหลังจากนี้ไปเนี่ยมันโจนัสมองว่าทางฝั่งยุโรปเนี่ยตัวเลขมันจะกราฟมันจะดิ่งลงยังไงจากการที่มันยังเพิ่มขึ้นทุกๆวันอยู่ตอนนี้ครับ
ก็ตอนนี้เริ่มดิ่งลงบ้างฮะจากการชัตดาวน์หลายๆประเทศวันนี้เพิ่งฟังข่าวว่าอิตาลีก็เริ่มค่อยๆเปิดประเทศเหมือนกันฮะแต่เขาปิดก่อนเพื่อนเลยนะฮะแล้วก็ทางเดนมาร์กซึ่งเขามีมาตรการเข้มงวดมากเริ่มที่จะเปิดมากขึ้นฮะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไอ้การสูญเสียครั้งนี้ก็เรียกว่าวิกฤตจริงๆแล้วเขาก็คงจะโดนผลกระทบหนักกว่าเราหลายเท่าฮะแต่เท่านี้ทั้งนั้นเขาก็ต้องมาวิเคราะห์ว่าการปิดตลอดไปไม่มีสิ้นสุดเนี้ยผลกระทบต่อเรื่องของเศรษฐกิจมันอาจจะร้ายแรงยิ่งกว่าอีกด้วยซ้ำเขาก็เลยต้องค่อยๆบาลานซ์ค่อยๆปรับในแต่ละจุดอะไรต่างๆฮะแต่แน่นอนฮะเขาเจอหนักนะฮะคือผมไม่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 100% นะฮะแต่ความเชื่อผมเนี่ยส่วนตัวผมเชื่อว่าอากาศภูมิอากาศมีผลนะฮะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เขาจะเริ่มเข้าสู่ฤดูร้อนก็มีการคาดกันไว้ว่าอัตราการติดเชื้อเนี่ยน่าจะลดลงได้บ้างส่วนในประเทศไทยผมเชื่อว่าเป็นองค์ประกอบอันหนึ่งที่ช่วยให้การระบาดถึงมันจะมีแรงได้ระดับหนึ่งในช่วงหนึ่งฮะแต่ไม่ได้แรงเท่ากับทางยุโรปนะฮะเพราะช่วงนั้นเป็นช่วงที่เขาหนาวเลยฮะถ้าเป็นช่วงที่เขาหนาวแล้วก็ปกติไข้หวัดใหญ่ก็ติดกันหนักในช่วงของฤดูหนาวอยู่แล้วครับ
ครับแล้วมีคนใกล้ตัวญาติพี่น้องเป็นญาติของคนที่เรารู้จักที่สวีเดนเนี่ยมีโอกาสติดไหมครับที่เราได้ยินข่าว
จริงๆแล้วอันนี้ก็ถือว่าเป็นความโชคดีของคนไทยอย่างหนึ่งนะฮะใครที่คิดว่าน่าจะติดหรือว่าน่าจะมีความเสี่ยงที่เป็นสามารถที่จะตรวจเจอหรือไม่เจอยังไงก็สามารถเข้าไปได้เลยนะฮะแต่จริงๆที่ยุโรปเนี้ยอันหนึ่งที่เขาก็แปลกกว่าเราเหมือนกันก็คือถ้าหากว่าไม่ได้ป่วยหนักเนี้ยก็ไม่ให้ตรวจด้วยซ้ำ
ใช่ใช่
แต่ว่าผมมีญาติน่าจะไม่ต่ำกว่า 3-4 คนซึ่งเขาบอกว่า 90% น่ะคือติดมาแล้วแต่โชคดีเขาไม่ได้ถึงขั้นต้องเข้า ICU
ใช
่ไหมครับมีญาติคนหนึ่งขนาดหมอนะคือเขาจะมีหมอประจำแล้วเขาก็โทรไปหาหมอบอกว่าไออาการแบบนี้หมอสันนิษฐานว่า 95% น่าจะเป็นแต่ก็ไม่มีสารไม่มีสิทธิ์ไม่มีทางที่จะไปตรวจได้เพราะว่าเขาไม่ให้เข้าไปถ้าหากว่าไม่มีความจำเป็นนะเขาจะเก็บพื้นที่ในโรงพยาบาลสำหรับคนที่มีผลกระทบหนักมากกว่านะฮะส่วนที่คุณแม่ผมเนี่ยน่าจะติดมาแล้วครับแต่นั้นอาจจะมีน้ำหนักไม่เท่ากันนะฮะอาจจะอยู่สักประมาณ 80-90% นะฮะแล้วก็มีน้องสาวผมอ่ะขณะนี้ก็มีอาการคล้ายๆกับไข้หวัดใหญ่ก็เชื่อว่าน่าจะติดโควิดแล้วนะครับ
แล้ว พอเราห่างกันอย่างนี้นะโจนัสเมืองไทยทางบ้านก็อยู่ที่สวีเดนมีการติดต่อกันยังไงบ้างไหมครับเพื่อที่จะแบบว่าให้กำลังใจกันแล้วก็ทำให้มันผ่านวิกฤตเหล่านี้ไปได้ด้วยกัน
ก็อันนี้ก็ต้องขอบคุณยุคสมัยนี้ที่เทคโนโลยีช่วยเอื้ออำนวยให้เรานะฮะเราก็อาจจะไม่มีโอกาสที่ไปเยี่ยมหรือว่าไปปลอบใจไปให้กำลังใจอะไรก็คือเพื่ออาศัยโซเชียลนี่แหละ Skype call Line call WhatsApp อะไรทุกแพลตฟอร์มฮะมีถึงขั้นแบบว่าเรามีการเล่นเกมด้วยกันออนไลน์ด้วยซ้ำ
คืออะไรฮะ
คือเป็นเกมที่มันอยู่ออนไลน์อยู่แล้วอะแล้วก็ไม่ได้อยู่ใกล้กันก็สามารถเล่นด้วยกันได้ฮะมันเป็นการทายปัญหาทำนู่นทำนี่ออนไลน์กันกดเลือกกันอะไรเงี้ยแล้วก็มีผู้ชนะมีคนแพ้ก็เปิดวิดีโอคอลไว้เปิดวิดีโอคอลแล้วก็เล่นเกมไปพร้อมกันก็คล้ายๆกับว่ามันทำให้เราใกล้กันทั้งที่ไกลห่างอยู่นะฮะครับผม
ครับโจนาสไม่ได้กลับที่สวีเดนนานหรือยังฮะตั้งแต่ครั้งล่าสุดที่กลับไปก็คือเห็นไปงานร่วมงานคุณยายหรือคุณย่าใช่ไหมคร
ับ ใช่คุณย่าเสียชีวิตครับใช่ฮะ
ครับ
จริงๆคุณยายผมก็เพิ่งเสียไปใกล้ๆกันนะฮะเวลาใกล้เคียงกันเลยนะฮะแต่คุณยายนี่ผมไม่สามารถที่จะไปร่วมงานศพด้วยได้ฮะเพราะเนื่องจากเหตุการณ์มันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากเลยนะฮะแต่ว่าในส่วนของคุณย่านี่ก็คือปีที่แล้วได้กลับไปร่วมงานศพด้วยครับ
ครับคุณย่าเองก็อายุมากนะครับอายุน่าจะประมาณ80กว่าไหมครับ
คุณย่าตอนเสียชีวิตอายุ97ครับ
97แล้วโอ้โห
97ย่างเข้า98เลยครับ
ครับนั่นคือการกลับไปครั้งล่าสุดก็คือเมื่อปลายปีที่แล้ว
ใช่ครับ
ก่อนโควิดจะมาพอดีเลยทีเดียว
ใช่ใช่
แล้วก็โจนาสก็ต้องติดอยู่ที่นั่นแน่
ใช่ยาวเลยครับผมกลับมาเมืองไทยไม่ได้เลย
ครับผมนะครับ
ครับผม
ความผูกพันกับคุณย่าและครอบครัวเป็นยังไงบ้างครับนี่คือถือว่าเป็นบุคคลที่แน่นอนว่าเป็นหัวใจของทุกคนในครอบครัวเมื่อท่านต้องจากไปแบบนี
้ก็คุณย่านี่ถือว่าเศร้าซึมกันมากๆเลยนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นญาติที่สนิทมากใกล้ชิดมากแล้วก็เหมือนเป็นคืออยู่กับเรามาโดยตลอดไงฮะคือมันเป็นสิ่งที่เหมือนไม่มีการเวลากำหนดเลยฮะก็เหมือนเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวในชีวิตในจิตใจก็ถือว่าเจ็บปวดแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอายุขนาดนั้นก็ถือว่าเป็นบุญมหาศาลแล้วนะครับแล้วก็อย่างก็คือเราก็ได้จากกันอย่างน่ารักอย่างซาบซึ้งแล้วก็ที่ดีก็คือท่านก็ไม่ได้ทรมานนานหลายปีหรือหลายเดือนฮะก็สุดตัวเร็วพอสมควรแล้วก็จากไปอย่างสงบก็ถือว่าโชคดีที่สุดแล้วนะครับเกือบ100ปีก็ถือว่ากำไรเลยนะครับเราก็เลยรู้สึกคำนึงขอบคุณในสิ่งที่เราได้มีความทรงจำดีๆที่เรามีประสบการณ์ด้วยกันดีๆนะฮะเพราะว่ายังไงทุกคนก็ต้องจากไปในวันนึงนะฮะอันนี้ถือว่าโชคดีที่สุดแล้วครับ
นะครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามคุยกับท็อปกันต่อในช่วงต่อไป